Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
Ostanite sa nama jer ovo su dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. A o njima Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, govori o tome da li je prošlo vreme u kome se Bosna plašila zbližavanja Srbije i Hrvatske.
Čini mi se da jeste. I mi iz Bosne i Hercegovine smo doprinijeli tim dobrim odnosima u regionu.
Ali zbog čega se svi ti susreti svedu samo na puki protokol?
Zavisi od nadležnosti. Najviše su sastajali, da tako kažem, probili led predsjednici. Ali susreti izvršnje organa vlasti koji se sve češće dešavaju donijeći rješenja ovih drugih pitanja.
Još jednom ćemo analizirati srpsko-kosovske relacije i pored toga što je smanjena siva zona trgovine nakon primjene sporazuma o integrisanim graničnim prelazima, još ima dosta prostora za bogaćenje pojedinaca kojima ide u prilog status quo na severu Kosova, kaže Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam.
I mislim da bi to moglo dati odgovor na pitanje kome je bilo u interesu da u nedjelju sprovede i realizuje antiizbornu kampanju na severu, koje ima najveći interes zapravo da se ti izbori tamo ne održe i da se ovo uvede u neke, sve ovo da se uvede u regularne tokove.
Prštalo je u Saboru Hrvatske, a tokom rasprave o tome da li bi trebalo raspisati referendum da se i u Ustavu precizira da je brak zajednice isključivo za osobe različitog pola. Za socijaldemokrate posredi je ništa drugo nego homofobna inicijativa, pa je stoga izlažu ruglo. Marin Jurijević.
Predložite da se mora medicinski utvrditi svi koji su u braku, neka donesu certifikati da su muškarac, odnosno žena. Da ne bi bilo tu neke zabune, pa da ispade da ste bili vi ili ja oženjeni sa možda istim spolom.
Beležimo još, u pokušaju da poprave sopstveni položaj, istovremeno spašavaju ono što je od kulture u Srbiji ostalo. Povešćemo vas na Beogradski Bund festival klasične muzike, isprovociran žalosnim stanjem koje opisuje flautista Ljubiša Jovanović.
Mi smo u situaciji da ili želimo da sviramo besplatno, što je apsurd, ili jednostavno koncerata nema.
Ponižavajuće za umetnike, ali pre svega za jednu kulturu. Poslušajte priču o tome u završnici dokumenata dana koji slede.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nebojša Radmanović, član predsjedništva Bosne i Hercegovine, u intervju za Radio Slobodna Evropa rekao je da je skeptik kada je u pitanju sprovođenje presude Sejdić-Finci. Također je okrivio međunarodnu zajednicu jer, kako je naveo, pravi zastoj Bosne i Hercegovine na njenom putu ka Evropskoj uniji. Radmanović tvrdi da mu je bivši evropski komesar za proširenje Oli Rehn rekao da Bosna i Hercegovina neće moći da aplicira sve dok ima visokog predstavnika. Istovremeno član kolektivnog šefa države naglasio da je saradnja u regiji dobra, ali da treba rešavati konkretna pitanja, a ne da se susreti na najvišem nivou svode isključivo na protokol. Sa Radmanovićem je u Sarajevu razgovarala koleginica Dženana Karabegović.
Gospodine Radmanović, drugi mandat ste u predsjedništvu Bosne i Hercegovine. Kako u odnosu na prethodni period cijenite doprinos predsjedništva u ukupnom bosansko-hercegovačkom napretku prema Evropskoj uniji i NATO savezu?
I stav, a i način rada predsjedništva i u prethodnom i u ovom mandatu je potpuno isti kada je u pitanju put prema Evropskoj uniji. Naime, jasno opredjeljenje što je moguće brži put prema Evropskoj uniji. No, ne zavisi sve od predsjedništva i tu imamo male zastoje. Naime, meni se čini lično da pri kraju prvog mandata predsjedništva, početkom 2009. mi smo bili, da tako kažem, na vrhuncu moći. Bio nam je izvještaj novembarski iz 2008. odličan, isti kao crnogorski. Crna Gora je aplicirala za kandidatski status, dobila ga, napredovala, drago mi je, čestitamo im, a nama nisu dozvolili da aplicira.
Ko nije dozvolio Bosni i Hercegovini da aplicira?
Oli Rehn je rekao ne možete aplicirati dok OHR sjedi u Bosni i Hercegovini i mi od tada stagniramo. Ovo što kažem nije odbrana predsjedništva ili nekog drugog organa u Bosni i Hercegovini, nego samo da ukažem na kompleksnost pitanja.
Znači li to da je OHR glavni problem u Bosni i Hercegovini zbog kojeg ova zemlja ne može prema Evropskoj uniji?
Pored ove ocjene koju sam spomenuo, ja inače mislim da OHR jeste glavni problem. Nije suverena Bosna i Hercegovina dok ima takvo tijelo koje je iznad legalno izabranih organa, koje je iznad svih ljudi u Bosni i Hercegovini, koji može da donosi zakone. I iz tog ugla kad se gleda, onda ovaj zastoj prema Evropskoj uniji razumljiv. Međutim, ima tu i naših propusta. Ja mislim da smo sada negdje blizu rješenja pitanja državne i vojne imovine, što su posljednji uslovi za odlazak OHR. Ako, naravno, oni iz Vijeća za implementaciju mira budu htjeli da odu.
Jedna od glavnih prepreka ulaska od Bosne i Hercegovine Evropskoj uniji je famozna presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci. 4 godine će se sad navršiti, a da Bosna i Hercegovina je nije provela. Kako gledate na mogućnost mogućnost skorog rješenja i na sve češće cinične zamjene teza da se umjesto slučaj Sejdić-Finci govori o slučaju Komšić.
Ja sam inače optimista. Međutim, kada je u pitanju u ovom momentu rješenje pitanja Sejdić-Finci, moram reći da sam skeptik. Čini mi se da su političari uz lošu asistenciju međunarodnih političara došli do jedne granice u kojoj ne mogu dalje.
Koliko će još vremena trebati da se to pitanje riješi? Hoće li dovedeni biti u pitanje izbori naredne godine?
Niko vam neće moći tačno odgovoriti koliko će trebati vremena. Kad pitate direktne aktere, oni će vam reći da su se izmorili, da su napravili više varijanti razno razni. Svi misle da su popuštali drugima, ali rješenja nema. Ali ja mislim da to ne može i ne smije ugroziti izbore.
Uprkos tome što se nacionalne manjine neće moći kandidovati za člana predsjedništva, odnosno Dom naroda državnog parlamenta.
Možda će i moći. Ima još vremena da se to ispravi. Sada nam je samo rok za izmjenu Ustava zbog aplikacije za Europsku uniju.
Gospodine Radmanović, nedavno ste izjavili kako niste sigurni da i kada Bosna i Hercegovina bi provela presudu Europskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci, da bi Evropljani dozvolili njeno približavanje Europskoj zajednici. Šta ste pod tim tačno mislili?
Europa nije jasno opredijeljena da se zaokruži sa Zapadnim Balkanom i zbog toga sam ovo uglavnom rekao. Da je obrnuto, mogli bi oni da ubrzaju proces. Ako ga ne ubrzaju, ako mi budemo imali sve uslove kao Hrvatska, to znači da nećemo za 15 godina biti članica Europske unije i to je deprimirajuće za ovaj prostor. Ovdje, po mom viđenju, žive Evropljani.
Ono na čemu nisu na istom nivou ovdašnji građani, bar kad se u pitanju Evropljani, je standard. Građani sve lošije žive. Nevladin sektor tvrdi da ovdašnja vlast skoro pa ništa ne radi. Iako to nije u ingerenciji bosansko-hercegovačkog predsjedništva, kako gledate na taj problem?
Stanje jeste teško i vlast, moram reći, nije pronašla rješenja za to. I mora pronaći za to rješenje. Ali bismo mi morali sa nivoa Bosne i Hercegovine u cjelini političari da obezbedimo političku stabilnost koja znači mogućnost za ulaganje.
Prema vašoj ocjeni, koliko je dobra saradnja u regiji? Čini se da je ona poboljšana, tu prvenstveno mislim na posljednji susret predsjednika Srbije i Hrvatske. Jedna od poruka sa tih susreta je bila da je prošlo vrijeme kada je Bosna trebala da se plaši kada se zbliže zvanični Zagreb i Beograd. Je li ova ocjena istinita?
Čini mi se da jeste. I mi iz Bosne i Hercegovine smo doprinijeli tim dobrim odnosima u regionu. I ja pripadam onima koji misle da je neophodno da odnosi budu na najvišem nivou sa susjedima.
Ali zbog čega se svi ti susreti svedu samo na puki protokol? Mnogo je otvorenih pitanja od granica, privrede, ekonomije. Zašto se ta pitanja ne rješavaju?
Zavisi od nadležnosti. Najviše su sastajali, da tako kažem, probili led predsjednici. Ali susreti izvršni organa vlasti koji se sve češće dešavaju donijeći rješenja ovih drugih pitanja o kojima govorim. Ja pripadam onima, ima dosta u regionu koji kažu izvadimo sve na sto. Mislim da je to put i da se na tome radi. Očekuju se već u ovom mjesecu sastanak vlade Srbije i savjeta ministara Bosne i Hercegovine. To je krupan korak naprijed i to će donijeti određene rezultate.
Sa Nebojšom Radmanovićem, članom predsjedništva Bosne i Hercegovine, razgovarala je koleginica Dženana Karabegovića. Mi nastavljamo Dokumente dana.
Slobodna Evropa. Provjereni izvor.
Dodjela dozvola za rad bosansko-hercegovačkih firmi u Njemačkoj posvađala je Spoljno-trgovinsku komoru Bosne i Hercegovine i Privrednu komoru Federacije BiH. Ovih dana pljušte optužbe o korupciji i nezakonitoj dodjeli više dozvola nego što je propisano. Spoljno-trgovinska komora, koja je po novim pravilima samo posmatrač u celom slučaju, iznela je optužbe na račun Privredne komore Federacije da rade netransparentno i da dodeljuju više dozvola nego što im je namijenjeno, dok su Privrednu komoru Republike Srpske pohvalili. Iz Privredne komore Federacije BiH negiraju ove navode. Mirna Sadiković prenosi.
Detašmanska godina počela je 1. oktobra, što znači da je do tada trebalo biti dodijeljeno 2000 dozvola za rad BiH firmi u Njemačkoj, 1300 u Federaciji i 700 u Republici Srpskoj. Budući da firme imaju oko 100 radnika, više od 20.000 radnika već je trebalo biti raspoređeno u toj zemlji, mahom na gradilištima. No, na adresu Vanjsko-trgovinske komore, koja nadzire dodjelu dozvola, stiglo je mnoštvo pritužbi firmi u Federaciji da je proces dodjele bio netransparentan, te da nisu javno objavljeni ni kriteriji za dodjelu dozvola. Što, kako kaže Velibor Peolić, generalni sekretar Vanjsko-trgovinske komore Bosne i Hercegovine, dovodi u sumnju cijeli proces.
Privredna komora Federacije nekorektnim radom protekli par godina, znači to je zapisnički konstatovano na sjednici našeg ministarstva, odnosno države Bosne i Hercegovine, mešovite komisije i predstavnika Njemačke, gdje je konkretno utvrđeno pogrešno postupanje u raspodjeli 2/3. Komisiju koju je formirao ministar Šarović početkom ove godine sa ciljem da se naprosto vratimo u taj dozvoljeni kontingent je opet potvrdila nepostupanje po instrukciji koja je bila i prethodne godine, Privredna komora Federacije dovela bila taj postupak u jedan nivo koji je, da kažem, ugrožavao sam sporazum.
Dozvole za rad u Njemačkoj dijele se svake godine po principu trećina za firme u Republici Srpskoj i dvije trećine u Federaciji. No Privredna komora Federacije je, prema riječima Ivana Mandića, zamjenika generalnog sekretara Vanjsko-trgovinske komore, više puta, pa i početkom ove godine, dodijelila više dozvola nego što joj pripada. Tako je ove godine od 1300 predviđenih izdala 1905 dozvola i skoro ispunila kvotu za cijelu državu.
Znači da je Hidrogradnja dobila 5 detašmana, a trebala je završiti poslove u Njemačkoj, da ne bi vratili ljude, da ne bi izgubili dobit, tražili su dodatnu suglasnost za par detašmana. Znači preko odobrenja koje je dobilo od komisije. Još par firmi koje su radili, izvodili svoje radove u Njemačku. Tom podjelom na početku godine je napravljena greška, kardinalna greška na koju smo mi upozoravali. Znači ja sam uputio 2 puta pismo ministru Šaroviću na lošu raspodjelu detašmana i na provođenje detašmanske politike.
Avdo Rapoport, predsjednik Privredne komore Federacije Bosne i Hercegovine, pa kaže da je proces dodjele dozvola bio transparentan, te da tvrdnje kako je u Republici Srpskoj proteklo sve bez problema ne stoje.
To je jedan, onako da ne kažem, politički pamflet, vrlo glupa izjava, po mojoj procjeni to uopšte nije tačno. Mi smo transparentnije radili. Uđite u suštini, mislim, obrade predmeta, vidjet ćete da smo mi i vrednovali, mislim, određene kriterije koje je propisano instrukcijom.
Izdavanje većeg broja dozvola nego što je njemačka vlada propisala može koštati i jedne i druge, kažu u Vanjsko-trgovinskoj komori, jer će naredne godine biti umanjen broj dozvola za izdavanje, a ugled firmi iz Bosne i Hercegovine narušen. Predsjednik Privredne komore Republike Srpske Borko Đurić pak kaže kako očekuje da eventualne posljedice nepravilnosti u federaciji neće uticati na izdavanje dozvola u Republici Srpskoj.
To nema negativnog utjecaja za Republiku Srpsku, jer će se onoliko koliko se oni prekršili, toliko će biti oduzeto od njihove kvote, a preduzeća Republike Srpske će dobiti onoliko koliko im pripada u toj raspodjeli. Jer naša preduzeća nemaju takvih problema i mi vodimo računa u Privrednoj komori da nema ni jedne primjedbe i to je i dosadašnja praksa pokazala da funkcionišemo u tom pogledu gotovo savršeno.
U Vanjsko-trgovinskoj komori priznaju da se ovaj problem vuče proteklih 10 godina, a bivši predsjednik Vanjsko-trgovinske komore Ismet Kumalić objašnjava zbog čega je problem teško raspetljati.
Negdje oko 1.200.000 maraka otprilike upućuje da su to u najmanju ruku korupcija koja se vrti na godišnjem nivou oko detašmana.
Iz Vanjsko-trgovinske komore kažu i kako imaju informacije da iz vijeća ministara Bosne i Hercegovine zovu i urgiraju za dodjelu dozvola određenim kompanijama. Ipak smatraju da ovaj problem mogu raspetljati jedino privrednici koji su u ovoj priči na gubitku, jer oni plaćaju dozvole, a ukoliko ih ne dobiju mogu pretrpjeti velike gubitke zbog prekinutog ili otkazanog sklopljenog posla u Njemačkoj. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slobodna Evropa.org.
Novosadski centar za regionalizam predstavio je javnosti svoje istraživanje o tome kako je primjena Briselskog sporazuma, posebno dela o integrisanom upravljanju graničnim prelazima, uticala na promet ljudi i roba između Srbije i Kosova. Koliko je smanjena siva zona trgovine kojom je u prošlosti znatno oštećen budžet Srbije, a obogatili se pojedinci. Autori istraživanja skreću pažnju da podaci o tome ko se još uvijek na severu Kosova bogati na račun budžeta, koristeći pravni vakum, otkrivaju i kome je u interesu bilo da ne uspeju nedeljni lokalni izbori. Anketni odbor Skupštine Srbije, koji ispitivao oblike ilegalne trgovine sa Kosovom, o tome je trebalo pre izbora da bi obavesti javnost, ali to nije učinio. Prilog Branke Mihajlović.
Pre primjene Briselskog sporazuma, oko 40% trgovine između Kosova i Srbije nalazilo se u takozvanoj sivoj zoni, što znači da između te dve teritorije postoji bratstvo i jedinstvo u kriminalu, ukazao je Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam.
Jedan od problema je što još nije suspendovana uredba iz 2006. godine o oslobađanju značajnog broja roba od plaćanja PDV-a. I to otvara i dalje priliku za sivu ekonomiju i za bogaćenje pojedinaca na račun državnog budžeta i mislim da bi to moglo dati odgovor na pitanje kome je bilo u interesu da u nedjelju sprovede i realizuje antiizbornu kampanju na severu, koje ima najveći interes zapravo da se ti izbori tamo ne održe i da se ovo uvede u neke, sve ovo da se uvede u regularne tokove, umjesto sadašnjeg vakuma, pravnog vakuma koji zapravo tamo postoji.
Vlast je saučesnik u svemu što se dešavalo na Kosovu i to je razlog zašto anketni odbor Skupštine Srbije nije pre izbora objavio izveštaj o zloupotrebi budžetskih sredstava, jer bi to otkrilo čiji je interes status quo, rekao je Aleksandar Popov. Popov se dalje osvrnuo na razgovor njegovog tima sa poslovnim ljudima na severu Kosova.
Taj razgovor sa privrednicima sa severa Kosova je protekao u jednoj izuzetno neugodnoj atmosferi, jer su nas popitivali ko smo, šta smo, za koga radimo i tako dalje. Ja bih volio da više ljudi znaju situaciju, jer ako odete u Severnu Mitrovicu, koja je otprilike veličine onog kvarta u Novom Sadu ili u Beogradu, sasvim sa jednom, to vidi se da je to jedan veliki butik zapravo. To je onda jedno veliko područje za sivu ekonomiju.
Popov kaže da je utvrđeno da je primjena Briselskog sporazuma doprinjela da se smanji siva zona, ali je izazvalo i značajne kontraefekte.
Jedna od najznačajnijih tu barijera i prepreka je uvođenje obaveznog osiguranja vozila koje je izuzetno skupo, posebno za kamione koji nose robe, i to je dovelo do toga da umjesto da se uvede prava sloboda kretanja, ono je zapravo smanjilo promet u jednom trenutku i roba i ljudi između Srbije i Kosova.
Jedan od istraživača Centra za regionalizam Predrag Bjelić dalje nabraja necarinske barijere.
Efikasnost rada carine, i to uglavnom sa ove kosovske strane, visoke troškove osiguranja koje se plaćaju po komercijalnom vozilu, visoke troškove carinskog terminala, što je veoma skupo i ispada da su to, da kažemo, najviši troškovi u čitavoj Evropi i tako dalje. I da nema ovih prepreka, ja verujem da bi plasman tih naših proizvoda na ovo tržište bio još značajniji, pošto je to tržište na koje je naviknuto na ove proizvode, posebno prehrambene, ti proizvodi su još uvek konkurentni, ali pitanje je šta će se desiti, da li se to može tržište okrenuti sa nabavci na neku drugu stranu.
Kosovsko-srpsku granicu prelazi dnevno sa obe strane gotovo 9000 ljudi. Dupliran je broj onih koji uzimaju dokumenata izdata od strane kosovskih institucija. Međutim, istraživači Centra za regionalizam skrenuli su pažnju na jedan problem u vezi sa uvođenjem kosovskih tablica sa različitim oznakama. Miroslava Jelačić.
Postojalo su određene indicije da se pripadnicima srpske zajednice su izdavane tablice koje su imale određenu kombinaciju slova, najčešće BG ili neku sličnu kombinaciju, koja bi u svakom slučaju mogla da obezbedi da se prepoznaju vozila čije su vlasnici Srbi. Ovakve tvrdnje naravno nikada nisu dokazane, odnosno nadležne kosovske institucije su često i čvrsto negirale ovakve navode. Ono što predstavlja zanimljiv fenomen jeste sposobnost nadležnih kosovskih institucija da dostave podatke o imaocima RKS i KS tablicama, shodno etničkom, to jest nacionalnom poreklu imaoca. Mišljenja autora ovog izveštaja jeste da je zabrinjavajuća činjenica da kosovska policija posjeduje evidencije o imaocima RKS tablica shodno njihovom etničkom poreklu, jer neminovno se otvara pitanje dostupnosti takvih baza podataka, njihove svrhe i razloga korišćenja.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Praštalo je u Hrvatskom saboru, gde se raspravljalo o raspisivanju referenduma o unošenju ustav definicije braka kao zajednice muškarca i žene, i to isključivo njih. Rasprava je iskorišćena za žestoka međustranačka prepucavanja, a nema znakova da su vladajući poslanici usvojili upozorenje Ustavnog suda da im je ovakva odluka o raspisivanju referenduma neustavna. Pripremio je Nizebić.
Manipulacija, difamiranje, prljavi pokret, uvredljivi izrazi prštali su danas sa saborske govornice u raspravi o prijedlogu da se referendum o braku raspiše za 1. prosinca. Inicijativa U ime obitelji bliska Katoličkoj crkvi sakupila je 750.000 potpisa sa prijedlogom da se i u Ustav unese formulacija koja je još iz socijalizma u Obiteljskom zakonu, da je brak životna zajednica žene i muškarca. U ime HDZ-a Željko Rainer.
HDZ podržava unošenje takve odredbe u Ustav, jer bi se time postigla dodatna sigurnost da brak pripada samo ženi i muškarcu, jer to jest njegov smisao, ne uskraćujući time nikakva ljudska prava bilo kome.
Iako ni oni ne žele izjednačiti heteroseksualnu i homoseksualnu zajednicu, socijaldemokrati tvrde da je ova inicijativa homofobna, da će oni glasati protiv promjene Ustava i da se Ustav želi uvesti na jednakost među građanima. Marin Jurjević želi HDZ-ov argument dovesti do apsurda.
Kao konsekvenca te konstatacije ko će ući u Ustav, predložite da se mora medicinski utvrditi svi koji su u braku, neka donesu certifikati da su muškarac, odnosno žena. Da ne bi bilo tu neke zabune, pa da ispade da ste bili vi ili ja oženjeni sa možda istim spolom. Kako meni, tako i vama nek se utvrdi spol kao i našim partnerima, da bi vidjeli kakva je ta hormonska vaga, kako radi, ko ima koliko hormona. Dajte, budite dosljedni jedan put.
Bravo. Manja stranka vladajuće koalicije Narodnjaci još je žešće u napadu na referendumsku inicijativu i HDZ. Igor Kolman.
Motivacija za cijelu ovu priču je jedan politički obračun koji zapravo veze sa temom o kojoj raspravljamo nema. A onda drugi element u govoru kolege Reinera je čista manipulacija s kojom je ovaj, reći ću i to, prljavi pokret od početka nastupa, a to je da se radi o ugrožavanju pod navodnicima tradicionalne obitelji, braka muškarca i žene, koji nikada, ni na koji način nisu bili ugroženi.
Vladajuća većina ima dovoljno glasova da u petak izglasa ovu odluku. Ustavni sud je upozorio da im je prijedlog odluke neustavan, jer u njemu kažu da će nakon referendumske odluke o njoj još jednom raspravljati i odlučivati Sabor, što je suprotno samoj ideji referenduma. Na to je vladajuće još jednom upozorio HDZ-ov Vladimir Šeks.
Zanemarujete da je svih 13 šefova katedri ustavnog prava Zagreba, Splita, Rijeke, Osijeka i Ustavni sud k tome još nedvosmisleno i jasno potvrdio da pozitivni glas za promjenu po referendumskom pitanju, da je na taj način trenutačno izvršena promjena Ustava. Dakle, vi i vaše stajalište nasuprot stajališta svih ustavnopravnih stručnjaka, nasuprot Ustavnog suda.
Vladajuća koalicija do sada nije pokazala da to neustavno rješenje planira izmijeniti, pa neki upozoravaju da bi nakon raspisivanja referenduma Ustavni sud mogao suspendirati njegovo održavanje. Opozicija kaže da to vladajući rade namjerno. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajbić.
Porastom upotrebe interneta raste i sajber nasilje među mladima u Crnoj Gori, koja lako može biti uvod u ono stvarno fizičko, a koje je, kako ćete čuti u narednom prilogu, trenutno većinom usmjereno prema LGBT osobama. Nevladina organizacija Prima u saradnji sa australijanskom ambasadom organizuje okrugli sto o ulozi civilnog i javnog sektora u borbi protiv vršnjačkog nasilja na internetu. Akcente nam prenosi Dimitrije Jovićević.
Važno je da kažeš, nisi sam.
Prijavi
to. To nije tvoja krivica.
O prevenciji online nasilja među mladima projektom Friend Request učesnicima okruglog stola najprije govorila koordinatorka projekta psihološkinja Aida Perović-Ivanović iz nevladine organizacije Prima.
Postavljanje snimaka, fotografija na društvenim mrežama koje nisu vaše vlasništvo, a koje stavljaju jedan vrlo ružan, nezgodan, maliciozan kontekst vašeg druga ili drugaricu, da to jeste nasilje, da to nije način da se neko našali.
I Milica Žugić iz Crnogorskog omladinskog foruma ističe kako nam online prostor daje nove mogućnosti, ali i donosi nove opasnosti i kako se na internetu lako može postati žrtva, ali i kako mi lako možemo kršiti ljudska prava. Na pitanje koja grupacija mladih je najčešće na udaru, odgovara.
Najviše govora mržnje u internetu, najviše primjera, pogotovo u posljednje vrijeme ima protiv LGBT osoba, znači vezano za Pride koji je kod nas održan i poslije što se sve dešavalo, znači najviše negativnih komentara je vezano za to. Ti komentari su uglavnom zastupljeni kako na Facebooku, tako i na nekim online medijima.
Nezaobilazna je i uloga roditelja u sprječavanju vršnjačkog nasilja. Evo kako razmišljaju majke.
Ono što je zanimljivo to je da ta tema nikada, na primjer, među mojim prijateljima, komšijama, nije došla na red, nije bila tema. Nekako ne postoji spremnost da se o tome priča.
Moj utisak je da je najbolji spoj nastavnici, odnosno učitelji i učiteljice koji su u prvom kontaktu i možda i najboljim sa roditeljima, možda, i mediji koji mogu opet na opštu javnost da utiču.
I na kraju poruka onih na koje se čitava priča odnosi i koji mogu biti potencijalne žrtve sajber nasilja.
Pretpostavljam kako se osjećaš, verovatno ti je mnogo teško, ali bitno je da kažeš.
Znaj da od tebe postoje ljudi koji brinu, koji mogu da pomognu i da nisi sam.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Nezadovoljstvo zbog stanja u kulturi pretočeno u melodiju. Dok kultura u Srbiji prolazi kroz po mnogima jedan od težih perioda koji je obeležen deficitom sredstava, ali i kreativnosti, pojedinci su rešili da nezadovoljstvo zbog takvog stanja pretoče u melodiju. Pod sloganom Samoodbrana umetnosti. U Beogradu se održava festival klasične muzike nazvan Bunt, koji je sebi za cilj zacrtao da ukaže nadležnima na težak položaj ovog segmenta kulture u Srbiji. Okupljeni su tu umetnici iz Srbije, ali i regije. Dušan Komačević i Ljudmila Cvetković beleže.
Iza akronima Bund krije se Beogradsko udruženje neposlušnih talenata, koje je oformljeno kao reakcija na svakodnevicu u kojoj se iz budžeta države za kulturu izdvaja manje od 1% sredstava, kažu organizatori. Iako postoji veliki broj talentovanih muzičara, profesionalnih koncerata klasične muzike skoro da nema. To je bio jedan od razloga za Bund, kaže flautista i inicijator festivala Ljubiša Jovanović.
Mi imamo samo jednu agenciju, to je Jugokoncert, i taj Jugokoncert je u tolikim dugovima da jednostavno ne postoji mogućnost da organizuju više normalnu sezonu. Institucije kao što su Kolarac više ne dobijaju od Skupštine grada za troškove, za održavanje. I oni su prinuđeni da sale, da dvorane prodaju. I time se gubi taj profesionalni tok i mi smo u situaciji da ili želimo da sviramo besplatno, što je apsurd, ili jednostavno koncerata nema. Želili smo da pokažemo šta se zbiva i to time što ćemo ukrstiti sjajne umetnike svih generacija.
Bunt je također i skraćenica koja označava Beogradsku umetničku novu teritoriju, što je idejni okvir festivala koji je otvoren 1. novembra. Stoga publika tokom festivalskih dana ima priliku da čuje koncerte izvođača iz Srbije regiona. Među njima su operska pevačica Katarina Jovanović i pijanistkinja Rita Kinka, kao i violista iz Zagreba Aleksandar Milošev. U razgovoru za naš radio Milošev ističe da se nada da će ova manifestacija uvesti mlade generacije u svet klasične muzike.
Danas ne samo u Srbiji, nego prisutan je jedan trend koji otežava umetnicima van institucionalna aktivnost. Biti kreativan danas nije lako, iziskuje još veće znanje, volju i ljubav. Sam festival što će postići to da mlade ljude inspirira.
Koncerti i prateći program održavaće se na više lokacije u gradu sve do zatvaranja 8. novembra. Posetioci sa kojima smo razgovarali u Nebojšinoj kuli slažu se da je važno što su mladi muzičari dobili prostor da pokažu svoj talenat pred publikom.
Podržavam iz prostog razloga što generalno mladi su nezainteresovani za takvu vrstu muzike.
Smatram da je mnogo važno za mlade ljude da imaju mogućnosti, jer vidim da je puno mladih umetnika i mislim da je to izvanredno.
I ovaj način bunta je mnogo primereniji, prosto je divno.
Sigurno da je veliki podstrek mladim umetnicima i veću motivaciju za rad.
Prvo izdanje festivala organizovano je bez jednog dinara države, no organizatori se nadaju da će bunt donekle uticati na promenu kulturne politike na nivou države, objašnjava Ljubiša Jovanović.
Za početak bih voleo da se godišnji konkursi za projekte kulturne na nivou grada i publike da se odlučuje u ovoj godini za ove sledeću, a ne kao što se zbiva da se predaju septembra dokumenta, a da se odlučuje u martu, aprilu, maju i da praktično to onemogući ceo prvi deo sezone.
Podsjetimo, Ministarstvo kulture i informisanja nedavno je neprijatno iznenadilo javnost odlukom da raskine protokol o saradnji sa 90 kulturnih organizacija okupljenih oko nezavisne kulturne scene Srbije. To se dogodilo pod rukovodstvom Ivana Tasovca, bivšeg direktora Beogradske filharmonije, koji je u nedavnoj rekonstrukciji vlade Srbije imenovan na mesto ministra kulture i informisanja. Samo još da melodije bunta dopru do nadležnih. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Ljudmila Cvetković.
I bili su ovo dokumenti dana Radio Slobodna Evropa, kroz koje su vas proveli Svjetlana Petrović i Miloš Teodorović. Prijatno!